פרק ג' משנה ה' מסכת ביצה, בהמה שמתה. הפסוא צ'יה הוא אנימאו ספרדו פרה קורבן עם מורהו. שיהו אנימאו נורמאו דה הפסוא כמורהו עניון טוב, אתו ליפו די קורטר ידר פרה אוסקשורו די לקומר. מה הוא נימאו דה קורבן כמורהו, לא פועדה פרה אוסקשורו קומרי. Tiene que quemar. Y entonces, no puede quemar en Yom Tov, Kodashim, no puede quemar. Entonces, por eso dice a Mishnah, lo y azizena mi mekoma. No puede ni mecharla.
Hasta
acabar Yom Tov. Uma hace, y aconteceu también, ve Shalú et Rabbi Tarfón. Preguntaron para Rabbi Tarfón a Lea sobre esta alajá de un animal que morreu. Ve a la jalá shenitmea. O una jalá, jalá, pedazo de jalá que da para un cohen, y fistita también, no tiene utilidad ni una, solo para quemarla, y quemar en Yom Tov no puede. Benichnas se betamidrash, beshaal, y Rabbi Tarfón entró en betamidrash y preguntó, veambrulo, responderán para él, lo y azizé mi mekumam, no puede mecharlos de lugar porque son muktz. Todo bien, otra vez, si no era korban. Si no era corban, yo puedo pegar, cortar y dar para los cachorros. Por lo menos animales comer. Es como no es el caso.
Ni un tof corta.
¿Eh?
Ni un tof corta.
Sí.
O tem queimar.
Sí. Mas, exacto. Pere Gimer Mishnavav.
Y después pasa Yom Tov.
Después de Yom Tov, tem que queimar. Pere Gimer Mishnavav. En Nimnim a la Behemá le katkhila bi Yom Tov. Sí, yo tengo, vamos a hacer degolar un carnero, Yom Tov, pego meus dos vecinos, cada uno va a pegar un tercio. Entonces, dice que me fará así, olha, ¿cuánto cuesta? 300, 100 cada uno. No puede, Yom Tov, falar valores. Mas, o que si puede, puede dividir y mañana hacer la cuenta. Ahí todo bien. אבל נמנים, vamos a ver eso más para frente. אבל נמנים עליה מערב יום טוב ושוחטים ומחלקים מהם. אז פה די ערב יום טוב, סי. צן ראיס קדאום, אסטה קרנרו, ערב יום טוב, אין יום טוב, פן גם פסט שחיטה היא דיוויד. רבי יהודה אומר, אותרה הלכה הגונה. אז בלנס, אז אנטיגמנטה כמו אירן, אירן פרטוס, סרט? אתה יודע שאתה יום פזו, פעלה פזו? פזו דון קילו, מיו קילו. יום טוב לא פודי יוזר פזו. מייס. El pessoal quería usar la balanza para pesar, más o menos. Entonces usaba, por ejemplo, un martelo. Usaba una...
Pedras.
Una faca. No, pedra muxe. Tipo una faca, una panela, será. Alguna cosa que... Y mañana va a pesar cuánto pesa la panela para saber cuánta carne dio para otro, así. Entonces la viuda dice, podi, yo que la dan basar que negue da cli o que negue da cofitz. Cofitz es un tipo de faca grande para cortar carne. חכמים אומרים אין משגיחים בכף אוזניים כל כך. חכמים דיזה לא פודי זר הבלנסה. יום טוב. ני דסג'ית. תמי לא פודי זר. נוסו קום פזו לא פודי. תמי סים פזו תמי לא פודי. פוי ליברו פוי אגומה קויזה. פרסה אבא איזו. לא פודי. בלנסה יום טוב לא פודי. מי טובו. פרק ג' משנה ז'. אין משחיזים את עסקים ביום טוב. נוספיה הפקה אין יום טוב כמו הפדרה. אבל מסיעה על גבי חברתה, אבל ספודי פזה בשינוי בטר דו אספקס. אתה יודע כמו אפייה? בטר דו אספקס? האיסי, פוקי שינוי. לא יאמר אדם לטבח, הפסון לא פודי פרה פרה הוא הסוגרו, שכל לי בדינר בשר. זה פרה לי יום טוב, סי? מדע קרנה פורום דינר, כמו המועדה, אבל לא, לא פודי. אבל שוחט ומחלקים מנהם, מה איזו הסוגרו? סי פודי דיווידי הקרנה, ים היה, פאזן הוא קלקולו, היית תודובי. פורסו, לא פודי, סי לא פודי סיטר ובלור דה ג'ינרו. אנטיגמנטה, נוצ'יה של האדם צ'יינה, הוא פסון יום טוב, אבריה, זרטו, הסוגרו אבריה, הוא פאזי השחיטה נאורה, נו ג'יה, פאזי השחיטה, דיווידי הסקרנס, אצטרה. פרק ג' משנה ח'. Omer Adam le Javeró. Agora, também as coisas eram vendidas por a granel, certo? O óleo, vinho, não sei se fala granel, tá? Era vendido. É? Então, Omer Adam le Javeró, malé clisé. Avalou bem midá. Não pode o vendedor, entender, usar a medida que ele vende normalmente para medir, é meio litro, um litro, dois litros, não pode usar essa medida em Yom Tov para vender. Sim, é a mesma coisa que usar a balança, não pode. Mas pode sim, a maneira que dizia, avalou bem midá. Mas lo bem midá, quer dizer, lo bem midá. Se você tem um utensílio desses novo que nunca usou para vender, pode. Que é o vendedor, tem uma reserva lá atrás, esse pode usar em Yom Tov, porque não parece que está vendendo novo. Rabi Yehuda Omer, Rabi Yehuda diz não, e Maia Klisher Midalo e Maleno. Rabi Yehuda diz, se é de medidas, não pode fazer. Assim sustenta Rabi Yehuda. É problema de venda, na verdade, a pessoa pode medir em casa em Yom Tov, a mulher quer fazer halá. Que me dei um quilo de farinha, ou meio quilo de farinha, que faz um bolo, meio quilo de farinha, e tem aquele. Em Yom Tov pode. Aqui não pode por causa que venda. É zilzul em Yom Tov. E conta Gmará, Maase, a Mishnah, perdão, Maase be Abba Shaul ben Botnit. Abba Shaul ben Botnit. Era um hassid este homem, vocês vão ver. Aya me malem e dotav mere Yom Tov e notram la lekohot be Yom Tov. Ele já, de véspera de Yom Tov, enchia todas as medidas que ele tinha disponíveis, já deixava tudo cheio dele Yom Tov, e quando o pessoal Yom Tov vinha, já dava. Até aqui tudo bem, mas agora veja. Abba Shaul Omer, Af ba moed o sekel, mi pene birure amidot. Mesmo em Chol HaMoed fazia isto, não só em Yom Tov, porque fazia isto em Chol HaMoed? Porque muitos vinham para comprar dele. E o que acontece? Quando você vende óleo a granel, então fica grudado até descer todo a... Sabe como faz troca de óleo de carro? 50 ml ficou lá dentro. Certo? E depois... Então, isso... Ele fazia com tempo justamente para não acontecer isso. Chachamim omrim af bechol oseh, que mesmo dia de semana mi pene mitzui amidot. Também, por exemplo, vendia vinho. Você serve o vinho, faz espuma. Sabe como aqueles copos de coca que tem Coca-Cola? Quando você vai tomar, é metade de espuma. Então eles faziam, para não enganar os outros, então faziam mi pene mitzui amidot, deixava. Fazia isso da véspera, então já abaixava tudo tranquilo, então já sabia exatamente a medida. Oleja, muito bom. Conclui a Mishnah e conclui o Perek com isto. Oleja da Metzer Genfania regressou, a pessoa pode ir do quitandeiro que ele já conhece em Yom Tov, ve omerlo ten li betzim ve gozim ve minyan. Eu quero uma dúzia de ovos, eu quero 10, uma dúzia de nozes e assim por diante. Contar, vender por venda, por contagem, não tem problema. Porque assim é a venda, mas sempre que não vale o valor do preço. Valor do preço não pode falar em Yom Tov. Hoje em dia, Baruch Hashem, a gente não tem esses problemas, porque tem geladeira, tem freezer, a pessoa está... As coisas demoram para estragar, tem conservantes e assim por diante.